Supla alkuperäissarja. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mun podin nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään neljän reppureissaajan matkaa Amazonin viidakkoon vuonna 1981. Tapaus on äärimmäisen piinaava, mutta sisältövaroitukset eivät ole tällä kertaa tarpeen. Toivotan sulle mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Joseph eli Josi Kinsberg syntyi 25. päivä huhtikuuta vuonna 1959 Tel Avivin kaupungissa Israelissa. Josin vanhemmat olivat holokaustista selvinneitä juutalaisia. Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen he pakenivat Israeliin. Josi on kuvaillut vanhempiaan rakastaviksi ja hyviksi vanhemmiksi. Josi kasvoi Tel Avivin esikaupunkialueella, ja hänellä oli yksi itseään vanhempi veli nimeltään Moshi. Josi oli aina arvostanut erilaisia kulttuureja, ja hän oli erityisen kiinnostunut uskonnoista, matkustamisesta ja seikkailuista. Josi oli omien sanojensa mukaan luonteeltaan kulkuri ja reppureissaaja. Asuessaan yhä lapsuuden kodissaan Tel Avivissa, hän nukkui usein ulkona teltassaan, sillä koki olevansa omimmillaan luonnossa. Vajaa parikymppisenä Josi liittyi Israelin armeijaan, missä hän palveli Punaisen meren rannikolla noin 3 vuoden ajan. Vastoin hänen vanhempiensa toiveita, Josi päätti palveluksensa, sillä tämä halusi matkustella ympäri maailmaa omilla ehdoillaan. Josi luki armeija-aikanaan paljon, ja hän vaikuttui suuresti Henri Charrierin kirjasta Papillon, tai näin suomalaisittain lausuttuna Papilloon. Papillon on Charrierin osittain oma elämänkerrallinen romaani, jossa mies kertoo seikkailuistaan ja pakomatkoistaan Ranskassa 1930-luvulla. Kirjan nimi ja samalla myös sen päähenkilö sai nimensä Charrierin rintaan tatuoidusta perhosesta, ja perhonen on ranskaksi Papillon. Papillon tuomitaan syyttömänä murhasta elinkautiseen, ja hänet karkotetaan Ranskan Guyanaan, mutta Papillon ei alistu kohtaloonsa, vaan alkaa suunnitella pakoa ja kostoa. Pakomatkansa aikana Papillon asuu muun muassa intiaaniheimon kanssa, jossa mies elää noin 1,5 vuoden ajan pelkillä luonnon antimilla. Charrierin tarinat tekivät Josiin lähtemättömän vaikutuksen, ja armeijan jälkeen, eli 70-luvun lopulla, hän alkoi tehdä kaikkeensa sen eteen, että pääsisi tapaamaan Charrierin, joka asui Etelä-Amerikassa. Josi halusi tavata miehen Papillonin takana ja saada hänen siunauksensa sille, että Josi lähtisi seikkailulle Charrierin jalanjäljissä. Josi keräsi rahaa matkustaakseen Etelä-Amerikkaan, mutta ennen kuin hänen matkansa oli edes alkanut, Josi sai tietää, että Charrier oli menehtynyt. Siitä huolimatta, ettei Josi saanut Charrierin siunausta seikkailulleen, hän päätti lähteä sinne joka tapauksessa. Josi halusi matkustaa Amazonin sademetsiin, seikkailla ja selviytyä, tutustua erilaisiin kulttuureihin ja mahdollisesti myös alkuperäiskansoihin. Josi matkusti Israelista Etelä-Amerikassa sijaitsevaan Venezuelaan, eli noin 10 000 kilometrin päähän, ja sieltä hän liftasi edelleen vajaan 1000 kilometrin päähän Kolumbiaan. Josi oli matkustanut jo useamman viikon ajan, kun hän saapui Etelä-Amerikan rannikkoa pitkin Punjon kaupunkiin Perussa. Josi oli päättänyt matkustaa seuraavana aamuna lähtevällä lautalla Takilen saarelle. Hän oli matkalla kohti Machu Picchua, joka on Perussa sijaitseva muinainen Inka-kaupunki. Machu Picchu on Perun suosituin turistikohde. Lautta Takilen saaren kautta kohti muinaista kaupunkia ei ollut reppureissaajien tavanomaisesti käyttämä reitti, mutta Jossi janosi seikkailuja ja halusi sen vuoksi matkustaa päämääräänsä kiertotien kautta. Machu Picchun jälkeen vuorossa olisivat Amazonin sademetsät. Juuri kun Takilen lautta oli lähdössä, Marcus Stamm-niminen mies juoksi sen kyytiin ja istui Josin viereen. Sveitsiläinen Markus oli hieman 21-vuotiasta Josia vanhempi, ja Josi on myöhemmin kuvaillut tätä äärimmäisen ystävälliseksi, huomaavaiseksi ja mukavaksi mieheksi. Kaksikko tuli hyvin juttuun välittömästi. He kertoivat toisilleen matkasuunnitelmistaan, ja Josille selvisi, että Markuksen matka oli juuri päättymäisillään. Hän aikoi viettää noin viikon verran Boliviassa, La Pazin kylässä, minkä jälkeen opettajana työskennellyt Markus matkustaisi takaisin kotiinsa. Markus kertoi, että oli eronnut tyttöystävästään Monikasta juuri ennen reissuaan ja halusi nyt lähteä kotiinsa paikatakseen välittämän kanssa. Markus pyysi Josia lähtemään hänen mukaansa La Pazin kylään vajaan 200 kilometrin päähän tuon viikon ajaksi, mutta Josi ei halunnut muuttaa matkasuunnitelmaansa kohti Machu Picchua, eikä hänellä ollut enää rahaa ylimääräiseen pysähdykseen. Markus ei antanut periksi ja vaati Josia vastaanottamaan häneltä $30, joiden avulla hän eläisi tuon ylimääräisen viikon ajan. Markuksen toistuvien pyyntöjen jälkeen Josi viimein myöntyi, ja seuraavana aamuna hän ja Markus olivat matkalla kohti La Pazia viiden muun ranskalaisen reppureissaajan kanssa. Josi on myöhemmin sanonut, että mikäli Markus ei olisi istunut hänen viereensä Takilen lautalla, kaikilta tulevilta tapahtumilta olisi mitä luultavimmin vältytty ja Markus olisi päässyt takaisin kotiinsa Monikan luo. Josin matkasuunnitelmien muuttuminen ei haitannut häntä, oikeastaan päinvastoin. Josi on kuvaillut itseään ja elämäntyyliään reppureissaajaksi, irtolaiseksi ja uteliaaksi maailmanmatkaajaksi. Josin sanojen mukaan reppureissaajat eivät ole turisteja, vaan he haluavat tietää kaiken autenttisesta elämästä kaikkialla siellä, mihin he matkustavat. Kaikki materia, mitä reppureissaaja tarvitsee, kulkee kirjaimellisesti mukana matkaajan repussa. Josi oli aina ajatellut, että hänelle oli täysin ok olla yhdessä paikassa tänään ja toisessa huomenna. Vaikka Josi oli alun perin halunnut matkustaa suorinta reittiä kohti Machu Picchua, hän oli iloinen tavattuaan uuden ystävänsä Markuksen. Josi vietti La Pazissa muutaman päivän, kunnes hän päätti jatkaa matkaansa kohti Perua. Josi lähti kohti Markuksen hostellia kertoakseen tälle, että aikoi jatkaa matkaansa seuraavana päivänä. Josi sai kuulla, ettei Markus ollut paikalla, ja mies, joka tiedon välitti, kertoi nimekseen Karl Ruhprechter. Mies kertoi olevansa kotoisin Itävallasta, mutta että oli asunut Boliviassa jo lähes 10 vuoden ajan. Karl oli geologi, joka työskenteli pääosin Amazonin viidakossa. Sieltä Karl ja hänen tiiminsä etsivät kultaa ja uraania. Josi kiinnostui Karlin ammatista, ja kun mies kysyi, haluaisiko Josi nähdä kuvia tämän edelliseltä viidakkomatkalta, Josi oli kuvista ja miehestä itsestään hyvin kiinnostunut. Karl kertoi, että seuraava tutkimusmatka viidakon uumeniin koittaisi seuraavalla viikolla. Geologi Karl kertoi tekevänsä pitkää päivää paikallisten avustajien kanssa, mutta iltaisin töiden päätyttyä hänestä oli mukava istua leirinuotiolla muidenkin kuin paikallisten kanssa, koska he eivät puhuneet samaa kieltä. Josin mielenkiinto heräsi erityisesti silloin, kun Karl kertoi tutkimusmatkan kohdistuvan sellaiseen osaan viidakkoa, jossa vain harva ulkopuolinen ihminen oli ennen käynyt. Carl sanoi, että voisi ottaa Josin ja hänen ystävänsä mukaan reissuun ja että he voisivat viipyä viidakossa juuri niin pitkään kuin itse halusivat. Mikäli Josi ja hänen ystävänsä haluaisivat lähteä pois ennen Carlia, mies lähettäisi paikallisen oppaan viemään nämä lähimpään kylään, josta kuljetus voitaisiin järjestää aina tavalla tai toisella. Josi saisi nukkua ulkona, keskellä viidakkoa, syödä tutkimusmatkalaisten metsästämää ruokaa, ja ainut hänelle kertyvä kulu olisi lentoliput sinne ja takaisin. Josi lupasi tavata Carlin uudelleen seuraavana päivänä, ja tuohon tapaamiseen Josi otti mukaansa myös uuden ystävänsä Markuksen. Vaikka Markuksen suunnitelmana olikin ollut matkustaa takaisin Sveitsiin, Josi oli varma, että miehen kuultua Carlin ehdotuksesta hän muuttaisi mielensä kotiinpalun suhteen. Josi kertoi innoissaan Markukselle Carlin tarjouksesta lähteä tutkimusryhmän mukana keskelle viidakkoa, mutta Markus ei ollut asiasta niin innoissaan kuin Josi. Markus oli aikonut matkustaa kiitospäiväksi kotiin vain parin päivän kuluttua parhaan ystävänsä Kevin Galen kanssa. Josi oli kuullut paljon Kevinistä ennen kuin edes tapasi miestä, sillä Kevin oli reppureissaajien keskuudessa jonkinlainen legenda hänen matkustushistoriansa vuoksi. Ja ennen kaikkea Josi oli kuullut hänestä siksi, että Kevin oli Markuksen paras ystävä. Kevin oli matkustanut ympäri Etelä-Amerikkaa jo 2 vuoden ajan, ja nyt hän oli päättänyt palata takaisin kotiin yhdessä Markuksen kanssa. Kevin oli saapunut La Paziin vain päivää aiemmin, ja ainoa syy hänen saapumiseensa oli se, että hän ja Markus lentäisivät yhdessä Sveitsiin. Josi sai suostuteltua Markuksen ja Kevinin lähtemään hänen kanssaan tapaamaan geologi Carlia. Carl kertoi kolmikolle, että kohteessa olisi muun muassa useita alkuperäiskansoista koostuvia intiaaniheimoja, joiden kylissä tutkimusryhmä aikoi majoittua. Josi, Markus ja Kevin kuuntelivat Carlin kertomuksia ja lupauksia suurella mielenkiinnolla, sillä kukaan kolmikosta ei ollut ennen viettänyt aikaa viidakossa. Kevin pommitti Carlia kysymyksillä, joihin tämä vastasi parhaansa mukaan. Carl oli taitava puhuja ja äärimmäisen lahjakas tarinankertoja. Kun Carl kertoi viidakosta, sen maisemista ja siellä asuvista intiaaniheimoista, kolmikko kuunteli häntä haltioituneena. Kun Kevin kysyi, voisiko osan matkasta taittaa vettä pitkin veneellä aikataulun nopeuttamiseksi, Carl vastasi hieman ärtyneenä, että kyseessä oli kuitenkin hänen työnsä, ei pelkkä huviretki. Carl huomautti, että kun kolmikko matkustaisi keskenään poispäin viidakosta, he saisivat tehdä juuri niin kuin halusivat. Vaikka koti-ikävästä kärsineet Markus ja Kevin olivat aluksi hetken epäileväisiä, he kuitenkin tiesivät, että kyseessä oli tarjous, joka ei toistuisi kuin kerran elämässä. Keskustelun päätteeksi kaikki 3 miestä ilmoittivat lähtevänsä tutkimusryhmän mukaan viidakkoon. Miehet lupasivat ilmoittaa koteihinsa, että marraskuun sijaan he saapuisivat kotiin vasta muutamaa viikkoa myöhemmin, joulun aikoihin vuonna 1981. Seurue koostui näin ollen israelilaisesta ja 21-vuotiaasta Josi Ginsbergistä, hänen uudesta tuttavastaan sveitsiläisestä opettajasta Markus Stämistä ja hänen parhaasta ystävästään sveitsiläisestä valokuvaajasta Kevin Galista. Vain Markus ja Kevin olivat toisilleen entuudestaan tuttuja, mutta esimerkiksi geologi ja matkanjohtaja Carl ei ollut tuttu heistä kenellekään. Tämä ei Josin mukaan ollut ongelma, sillä reppureissaajien maailmassa uusia ihmissuhteita solmitaan eri tavalla varauksetta ja nopeammin kuin niin sanotusti normaalielämässä. Kun päätös matkaan lähtemisestä oli lyöty lukkoon, kolmikko alkoi odottaa reissua todenteolla. Kukaan heistä ei ollut koskaan aiemmin päässyt mukaan sellaiselle retkelle, jossa turismia ei ollut juuri laisinkaan. Viidakossa asui lukuisia alkuperäiskansoja, jotka eivät olleet mahdollisesti koskaan ennen tavanneet ihmistä heidän heimonsa ulkopuolelta. Miehet pakkasivat kameransa huolellisesti mukaan, ja he suojasivat ne muovilla. Oli jännittävää ajatella etukäteen, millaista kuvamateriaalia he tulisivat matkaltaan saamaan. Josi, Markus ja Kevin pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että matka tulisi heidän osaltaan kestämään noin kuukauden ajan. Josi muutti seuraavan 2 päivän ajaksi samaan hostelliin, jossa Markus ja Kevin majoittuivat. Kolmikko pakkasi mukaan elintarvikkeita, kuten suolaa, mausteita, alkoholia, lääkkeitä ja teetä. Elintarvikkeiden lisäksi mukaan kasattiin aterimia, kuppeja, tulitikkurasia, lämpimiä vaatteita, säänkestäviä muovikasseja, sytkärin ja viidakkoveitsen. Tärkeimpiin tarvikkeisiin lukeutui hyttysmyrkky ja kyypakkaukset, mutta ennen kaikkea hyönteisverkot, jotka pitäisivät kaikki viidakon mönkijät öiden ajan loitolla. Karlin kokoama tutkimusryhmä koostuisi hänen itsensä lisäksi 4 alkuperäisasukkaasta, jotka tunsivat viidakon hyvin. Karl kertoi kyseisten paikallisten olleen osana hänen tiimiään kaikilla aiemmilla tutkimusmatkoilla, ja he olivat varustautuneet vaellukseen asiaan kuuluvalla tavalla. Paikalliset omistivat aseita, joilla he suojelivat retkikuntaa, minkä vuoksi Josilla ja muilla reppureissaajilla ei olisi tarvetta hankkia mukaansa kalliita aseita. Karl, Josi, Markus ja Kevin lentäisivät ensin Apollon kylään La Pazin piirikunnassa, minkä jälkeen edessä olisi viikkoja kestävä patikointi Karlin ennalta määrittämään kullan etsintäpaikkaan. Josi ja Karl jäivät 2 suunnittelemaan reittiä, kun Markus ja Kevin menivät hankkimaan puuttuvia tarvikkeita. Illalla, kun Josi ja Karl olivat menossa takaisin hostellille, Karl kertoi, että hänen täytyi käydä postissa. Kun Karl asteli postista ulos kirje kädessään, Josi ymmärsi välittömästi, että mies oli vastaanottanut huonoja uutisia. Karlin setä omisti ison maatilan Boliviassa, ja nyt setä oli sairastunut. Karlin tuli matkustaa mahdollisimman nopeasti Boliviaan setänsä avuksi. Näin ollen Karl ilmoitti, että matka viidakkoon oli olosuhteiden vuoksi peruttava. Josi oli tilanteesta äärimmäisen pettynyt. Hän itse oli odottanut reissua kuin kuuta nousevaa, ja hän tiesi, että Markus ja Kevin olivat peruneet lentonsa ja järjestäneet muutenkin kaikki asiansa matkan vuoksi uudelleen. Karl kertoi, että hän oli luvannut olla Boliviassa viimeistään joulukuun lopulla. Josi yritti ehdottaa, että tutkimusmatka toteutettaisiin 3 kuukauden sijaan kuukaudessa, mutta Karl sanoi, että se ei ollut mahdollista. Patikointi viidakon uumeniin veisi 1 ja matka takaisin 2, eikä kultaa ehdittäisi etsiä 2 viikossa. Karl selitti ummet ja lammet perhesuhteistaan, mutta Josi ja miehen sukulaisongelmat ei olisi voineet vähempää kiinnostaa. Josi oli kiinnostunut ainoastaan siitä, että pääsisi tutustumaan viidakkoon ja siellä asuviin alkuperäiskansoihin. Työreissun sijaan Josi ehdotti, josko Karl lähtisi heidän kanssaan viidakkoon 1 viikon ajaksi muuten vain, eli niin sanotulle hupireissulle. Karl vastasi, että hän tunsi viidakon jo kuin omat taskunsa, joten hän ei saisi itse reissusta mitään irti. Sen sijaan Karl suostui lähtemään Josin seurueen oppaaksi, mutta hän ei suostuisi tekemään sitä ilmaiseksi. Josi ei ollut Karlin ehdotuksesta innoissaan, hän oli jopa pettynyt mieheen, mutta ymmärsi samalla, miksi Karl ei halunnut lähteä viidakkoon ilman korvausta. Karl vaati 1 kuukauden reissusta korvaukseksi 6000 boliviaanoa, mikä vastaisi nykyvaluutassa hieman yli 500 €. Josi sanoi keskustelevansa asiasta yhdessä Markuksen ja Kevinin kanssa, jotka sanoivat heti haluavansa maksaa Karlille oman osuutensa korvauksesta, eli noin 170 €. Karl suostui ottamaan 1/2 maksusta rahana etukäteen, ja lopun puoliskon miehet voisivat maksaa viidakosta löytämällään kullalla. Karl oli täysin vakuuttunut, että seurue löytäisi kultaa, sillä hän itse ei 3 vuoden viidakkoreissujen aikana ollut kertaakaan palannut takaisin tyhjin käsin. Maksusuunnitelman lisäksi Koko reissun asetelma oli siinä mielessä kiitollisempi reppureissaaja porukalle, koska he eivät olisi nyt tutkimusryhmän aikataulujen tai reittien varassa. Josi, Markus ja Kevin kertoivat Kaarlille tarkkaan, mitä he halusivat tuon kuukauden aikana nähdä ja kokea, eli luontoa, villieläimiä, lintuja, alkuperäisasukkaita ja heidän kyliään. Ja nyt kun se kerta oli mahdollista, he halusivat meloa lautalla jonkin viidakon sadoista joista. Nelikko suunnitteli reitin etukäteen melko tarkkaan. Carl ehdotti, että hänen setänsä maatila ei olisi kaukana suunnitellusta reitistä, joten mikäli seurueella olisi aikaa tai tarve, he voisivat yöpyä maatilalla jonkin aikaa. Carl sanoi lisäksi, että Josin, Markuksen ja Kevinin oli nyt laitettava ase ja ammuksia hankintalistalle. Nyt kun alkuperäisasukkaista koostuva ryhmä ei olisi heidän mukanaan, miesten olisi itse huolehdittava omasta turvallisuudestaan. Matkaseurue ei onnistunut saamaan haltuunsa tuolloin vuonna 1981 harvaan asutusta kaupungista kunnollista karttaa. Ainut kartta, minkä he onnistuivat löytämään, oli yhtä tarkka kuin lapsen piirtämä aarrekartta, jonka avulla olisi lähes mahdotonta suunnistaa. Carl ei ollut huolissaan, sillä mies vakuutti, ettei tarvitsisi koko karttaa suunnistaakseen viidakossa. Ennen matkan alkua Josi, Markus ja Kevin kirjoittivat kirjeet perheilleen, joissa he kertoivat matkasuunnitelmistaan ja aikatauluistaan. Josi kirjoitti veljelleen Moshille, että palaisi viidakosta aikaisintaan joulukuun puolivälin jälkeen, mutta että Moshin ei tulisi huolestua veljestään ennen tammikuun loppua, sillä matka saattaisi syystä tai toisesta myös venähtää. Neljän hengen seurue matkusti ensin pienlentokoneella Apollon kylään, josta matkan oli alun perinkin ollut määrä alkaa. Apollon kylä oli viidakon reuna-alueesta lähin kylä, jonne ylipäätään pääsi lentokoneella. Sieltä miehet lähtivät viidakon uumeniin kohti uusia ja jännittäviä seikkailuja. Reitti oli suunniteltu niin, että jouluun mennessä, eli noin neljän viikon kuluttua, seurue palaisi kiertämänsä reitin kautta La Pazin kaupunkiin, josta he olivat lentäneet Apolloon. Sitä, mitä kukaan miehistä ei tiennyt, oli, että kaikki heistä eivät palaisi viidakosta takaisin. Retken alussa Carl todella vaikutti tietävän, mitä teki. Hänellä ei ollut ongelmia navigoida tiheässä metsässä, ja seurue päätyi intiaanikylään toisensa jälkeen. Carl vaikutti tuntevan kyläläisiä edellisiltä reissuiltaan, minkä vuoksi miehiä kohdeltiin kylissä aina hyvin vieraanvaraisesti. He olivat samassa paikassa aina päivän tai kaksi kerrallaan, täyttivät ruokavarantojaan ja jatkoivat matkaansa. Carl kertoi Amazonin metsistä hurjia tarinoita, joista osa vaikutti hieman liiankin hurjilta ollakseen totta, mutta seurue päätteli Carlin olevan vain hieman omalaatuinen persoona. Kevin oli Carlia kohtaan kaikista skeptisin, minkä vuoksi hän piti mieheen aina mahdollisimman paljon etäisyyttä. Kevin oli huomattavasti kokeneempi reppureissaaja kuin Josi tai Markus, minkä vuoksi Carlin toiminta herätti hänessä ensimmäisenä epäilyksiä. Matkan taittaminen jalan alkoi käydä etenkin Markukselle päivien edetessä yhä haastavammaksi. Miehen jalkoja särki, ja kun hän riisui erään vaelluspäivän päätteeksi märät sukat ja kengät jaloistaan, ne olivat punaisten hankaumien peittämät. Carl sanoi, että punaiset jäljet johtuivat siitä, että Markuksen jalat olivat hautuneet märissä varusteissa, ja että päivien edetessä tämän tulisi yrittää pitää varusteensa mahdollisimman kuivina. Carlin mukaan seuraava kylä, johon he saapuisivat, olisi Asariamas, jonne kestäisi jalan vielä joitain päiviä. Matkan aikana seurue joutui toistuvasti tulimuurahaisten syötäväksi, ja Josi on myöhemmin kuvaillut tunnetta sanomalla, että tulimuurahaisten puremat tuntuivat siltä, kuin koko hänen vartalonsa olisi ollut tulessa. Josi, Markus, Kevin ja Carl saapuivat Asariamasin kylään muutamaa päivää myöhemmin, ja koska vaellus Apollosta sinne oli ollut hyvin raskas, seurue päätti jäädä joksikin aikaa aloilleen. Asariamasin kylässä seurueen keskuudessa alkoi ilmetä ongelmia. Carl koki, että hänen asemansa johtajana oli horjutettu, minkä vuoksi hän käänsi paikalliset asukkaat Josia vastaan. Kun Josi yritti metsästää paikallisille ruokaa, kukaan heistä ei suostunut syömään miehen ampumaa saalista. Mustamaalaamisen lisäksi Carl sanoi, että Josi ei olisikaan tervetullut hänen setänsä maatilalle, sillä Carlin setä oli Saksasta Etelä-Afrikkaan paennut natsi ja Josi oli juutalainen. Sedän omistaman maatilan sijaan Josi voisi yöpyä jossain muualla. Kaikkien näiden tempausten jälkeen oli selvää, että Carl teki kaikkeensa hallitakseen seuruetta ja pysyäkseen sen johtohahmona. Amazonin vuoden pahin sadekausi oli aluillaan, joten seurueen oli jatkettava matkaansa nopeasti ehtiäkseen pois rankkasateiden alta. Asariamasista matka jatkui yhä syvemmälle viidakkoon, mutta Markuksella alkoi olla vaikeuksia pysyä muun ryhmän mukana. Hänen jalkojaan särki, eikä hän pystynyt edetä yhtä nopeasti kuin muut. Kevin turhautui Markuksen hidasteluun, ja hän jopa sanoi Josille, että haluaisi jättää parhaan ystävänsä matkasta johonkin kylään, josta tämä voisi kääntyä takaisin kohti Apolloa. Miehet olivat jatkuvasti nälissään, vaatteet märkinä, ja he kärsivät hyönteisten puremien aiheuttamista vaivoista. Turhautuneisuus ja väsymys alkoivat ottaa miehistä yliotteen, minkä vuoksi heidän välinsä alkoivat rakoilla entisestään. Kivuistaan huolimatta, Markus vaati saada jatkaa muun seurueen mukana. Kun Carl metsästi seurueelle ruokaa matkan aikana, hän käytti esimerkiksi apinoita ja laiskiaisia kohtaan täysin tarpeetonta väkivaltaa ennen eläimen surmaamista. Markus ei tämän vuoksi suostunut tai pystynyt syömään Carlin metsästämiä eläimiä, minkä vuoksi hänen vointinsa heikkeni entisestään. En mene tarkemmin yksityiskohtiin, sillä Carlin eläimiin kohdistama väkivalta ei ole tapauksen kannalta oleellista. Vaikka kaikkien neljän miehen jalkoja särkikin, Markus alkoi olla jo todella tuskissaan. Kevinin kärsivällisyys parasta ystäväänsä kohtaan oli lopussa, ja myös Markus itse alkoi taipua sen kannalle, että hänen olisi parasta kääntyä takaisin. Carl ohjasi miehet lähimpään kylään, joka sijaitsi joen rannalla. Carlin pyynnöstä paikalliset rakensivat tukeista lautan, jonka avulla Markus voisi liikkua nopeammin takaisin kohti Apolloa Tucci-jokea pitkin. Paluumatka jalan kestäisi noin 8 päivää, mutta lautan avulla matkan kestoa voisi lyhentää useilla päivillä. Kevin sanoi Josille, että myös hänen jalkojaan särki, mutta mies ei siitä huolimatta halunnut keskeyttää matkaa, ja hän pyysi Josia jatkamaan suunniteltua reittiä pitkin hänen kanssaan. Carl ohjeisti Kevinia ja Josia, jotka olivat päättäneet jatkaa matkaa kohti kultakaivosta, että heidän edessään olisi iso ja vaarallinen San Joseen kanjoni. Vaellus kaivokselle kestäisi vielä useita päiviä, mutta sitä edeltävä vaarallinen kanjoni olisi vain noin 2 päivän vaelluksen päässä. Kanjonin reunat olivat sileät ja korkeat, joen virtaama oli hyvin voimakas ja joen törmät pettäviä, joten miesten oli oltava äärimmäisen varovaisia, sillä yksikin väärä liike ja he saattaisivat joutua veden varaan. Tukeista rakennettu lautta ei kestäisi määräänsä enempää. Carl ei osannut uida, minkä vuoksi mies ei halunnut itse jatkaa matkaa Josin ja Kevinin kanssa. Kevin oli täysin kyllästynyt Carlin tarinoihin ja koko mieheen sekä Markuksen valitukseen tämän kipeytyneistä jaloista, joten seurue päätti erkaantua toisistaan. Carl ei ollut maininnut koko kanjonia aiemmin, minkä vuoksi Kevin piti miestä täytenä puoskarina. Näin ollen Josi ja Kevin jatkaisivat eteenpäin, ja Carl ja Markus kääntyisivät takaisin. Seurue leiriytyi yöksi, minkä aikana he jakoivat tarvikkeet ja jäljellä olevan muonan. Koska takaisinpäin kuljettaessa Asamaarian kylä sijaitsisi vain noin 3 päivän vaelluksen päässä, Josi ja Kevin saivat suurimman osan muonasta, eli riisiä, papuja ja hedelmiä, sillä Markus ja Karl saisivat lisää elintarvikkeita paikallisilta heimolaisilta. Kumpikin pari sai yhden viidakkoveitsen, 20 tulitikun tulitikkurasia jaettiin tasan ja Josi ja Kevin saivat sytkärin. Aamun koitteessa ensimmäinen päivä joulukuuta vuonna 1981 parit lähtivät eri suuntiin. Josi ja Kevin olivat kulkeneet noin 2 päivän ajan, kun he ymmärsivät, ettei edessäpäin näkynyt mitään niistä paikoista, joista Karl oli heille kertonut, ja joen virtaama alkoi käydä yhä voimakkaammaksi. Tukkilautta ajelehti Tucci-jokea eteenpäin, kun yhtäkkiä kaksikko näki edessään keskellä jokea ison kiven. He yrittivät ohjata lauttaa kauemmas, mutta tehtävä oli toivoton. Lautta rysähti päin kiveä ja Kevin hyppäsi pois sen kyydistä. Hänen onnistui uida rantaan samalla, kun Josi oli edelleen lautan päällä, joka oli jäänyt jumiin kiven taakse. Kevin huusi Josille, että tämän tulisi heittää viidakko veitsi hänelle, jonka avulla Kevin voisi katkaista oksia ja punoa köyden ja auttaa Josin turvallisesti rantaan. Samalla hetkellä, kun Josi heitti veitsen Kevinille, lautta alkoi liikkua. Josi kääntyi nopeasti katsomaan kiven yli ja näki, miten sen takaa laskeutui korkea vesiputous kohti San Joseen vaarallista kanjonia. Kevin huusi ja käski Josia pitämään kiinni, mutta kaikista miehen ponnisteluista huolimatta hän ei onnistunut pitämään lautasta kiinni ja hän tippui veteen. Hän lipui joen mukana alas vesiputouksesta San Joseen kanjoniin. Kanjonin seinät olivat sileät, joten Josi ei saanut otetta kallion seinämästä pysytelläkseen joen kuohujen pinnalla. Virtaama oli liian voimakas, että Josi olisi päässyt uimaan takaisin joen rantaan. Hänen päänsä kävi veden alla toistuvasti, eikä hän saanut happea. Jossain vaiheessa Josi löi päänsä kiveen, minkä jälkeen kaikki pimeni. Hän havahtui vasta silloin, kun oli ajautunut kanjonin päähän. Lopulta Josin onnistui päästä takaisin kuivalle maalle, minkä jälkeen hän alkoi kavuta takaisin joen törmää pitkin, löytääkseen tavaransa ja ennen kaikkea Kevinin. Hän huusi Keviniä, mutta kukaan ei vastannut. Lautta oli yhä vesiputouksen päällä edelleen kiinni kivessä, jossa Josin reppu ja muut tavarat olivat yhä paikoillaan. Hän sai kurotettua ne rantaan, minkä jälkeen Josi teki inventaarion kaikista varusteistaan. Hänen ympärillään kaikuivat ainoastaan viidakon äänet ja joen kohina. Ja tuosta hetkestä alkaen Josi Ginsberg joutuisi tehdä kaikkensa selvitäkseen hengissä yksin Amazonin viidakossa. Ensimmäisen illan aikana, jonka Josi vietti yksin viidakossa, hän teki puun oksista itselleen pedin ja peiton suojaiseen paikkaan. Joka ikinen asia, mitä hänellä oli mukanaan tai yllään, oli litimärkiä. Muona, varusteet, kengät ja vaatteet. Hän yritti kuivata vaatteensa parhaansa mukaan, minkä jälkeen hän laittoi nukkumaan kääriytyneenä tiukasti hyönteisverkon sisään. Josi kuuli ympäriltään villieläinten ääniä, ja aamun valjetessa hän lähti peloissaan vaeltamaan takaisinpäin. Hän päätti kulkea Tucci-jokea pitkin, sillä oli varma, ettei hänellä kestäisi montaa päivää päästä takaisin ihmisten pariin Asariamaksen kylään. Mitä luultavimmin Kevin odottaisi häntä siellä. Kun Josi kulki joen vartta pitkin, maa hänen allaan petti monta kertaa, minkä vuoksi hän kaatui useasti veteen. Josin mukaansa ottama kamera oli muovipussissa, edelleen kuiva ja ehjä, mutta hän oli liian heikko edes harkitakseen kuvien ottamista. Josi vaelsi uupuneena, märissä varusteissa ja nälissään eteenpäin, puhuen alati ääneen niin Kevinille, Markukselle kuin Karlillekin. Hän kirosi ääneen miestä, joka oli johdattanut heidät Amazonin viidakkoon ja vieläpä näin vaaralliselle reitille. Päiviä kului ja Josin muona alkoi käydä vähiin. Hänen repussaan ollut riisi ja pavut olivat päivien kuluttua jo homeessa, sillä elintarvikkeet olivat kastuneet toistuvasti ja viidakon ilma oli hyvin kosteaa. Josi halusi kuitenkin säästää osan muonasta, mikäli löytäisi matkan varrelta Kevinin nälissään, ja tämän vuoksi hän itse säännösteli ruokaa. Lusikallinen riisiä ja papuja per päivä. Aina ajoittain hän onnistui löytämään syömäkelpoiseksi tunnistamiaan hedelmiä. Suurin osa alaoksien hedelmistä oli kuitenkin myrkyllisiä, ja maahan tippuneet syömäkelpoiset hedelmät olivat lähes poikkeuksetta mädäntyneitä ja täynnä matoja. Hän sai hyönteisverkon avulla tiputettua joitain hedelmiä maahan, mitkä antoivat hänelle elintärkeää energiaa jatkaa eteenpäin. Tuskaisen päivän vaelluksen jälkeen Josi törmäsi kolmeen majaan. Hän kävi majat läpi, mutta ei löytänyt muuta käyttökelpoista kuin keihään, jota hän pystyi käyttämään kävelykeppinä. Vaikka majat olivat vaatimattomia, ne olivat luksusta verrattuna oksista kyhättyihin sänkyihin, ja ensimmäistä kertaa viikkoon Josi sai nukuttua läpi yön. Hän tiesi, että sadekausi oli pian pahimmillaan, ja Josin oli ehdittävä ulos keskeltä viidakkoa ennen sitä. Hän ajatteli, ettei voinut olla enää kaukana Asaariamaksen kylästä. Hän jatkoi vaellusta kahden päivän ajan, kunnes hän törmäsi niihin samoihin majoihin, joissa oli vain muutamaa päivää aiemmin leiriytynyt. Josi oli kiertänyt ympyrää. Hän oli täysin epätoivoinen, nälissään ja kivuissaan. Hän löysi majojen läheisyydestä pienen aukean ranta-alueen, jolle hän leiriytyi yöksi, ja aamulla ennen kuin Josi jatkoi taas matkaansa, hän jätti itsestään merkkejä rannalle sen toivossa, että joku näkisi ne. Hän raapusti hiekkaan nuolen osoittamaan siihen suuntaan, mihin oli menossa, oman nimensä ensimmäisen kirjaimen eli Y:n ja päivämäärän 12.12. Josi oli ollut viidakossa yksin jo 11 päivän ajan. Josin vaeltaessa eteenpäin hän näki edessään kallion kielekkeen. Hän kiipesi sen päälle ja toivoi näkevänsä edessään jotain, mikä antaisi viitteitä asutuksesta. Hän nousi keihään varassa kielekkeen päälle, mutta liukastui ja laskeutui suoraan keihään kärjen päälle. Keihään kärki lävisti hänen housunsa takapuolen kohdalta ja aiheutti vertavuotavan haavan suoraan hänen paksusuoleensa. Josi joutui tyrehdyttämään verenvuodon sormillaan, mutta kipu tuntui äärimmäiseltä. Lähes kahden viikon vaelluksen jälkeen Josin jalat olivat kipeytyneet niin, että jokainen askel sai hänet irvistämään kivusta. Hän ei uskaltanut usein riisua kenkiään, sillä silloin kipu vain paheni entisestään. Yhtenä iltana, kun mies oli jälleen joutunut veden varaan, hän riisui kenkänsä tarkistaakseen jalkojensa kunnon. Josin jalat olivat yltäpäältä veressä ja mädässä. Hänen jalkoihinsa oli viidakon vesistä tarttunut sienitulehdus, mikä aiheutti yhdessä rasituksen ja epähygienian kanssa valtavia kipuja. Josi oli hämmentynyt, peloissaan ja uupunut, eikä hän ymmärtänyt, missä oli. Josi oli pyrkinyt kulkemaan mahdollisimman loogista reittiä joen vartta pitkin, ja kaiken järjen mukaan hänen olisi pitänyt olla Asaariamaksen kylässä jo yli viikkoa aiemmin. Välillä hän törmäsi jokiin, joita ei löytänyt Karlin hankkimasta kartasta. Toki kartta oli alun perinkin ollut täysin surkea ja lähes käyttökelvoton, mutta suurimmat joet siihen oli kyllä merkitty. Josi leiriytyi yönsä hyönteisverkkojen sisällä ja yritti kuvitella olevansa kaikkialla muualla, paitsi siellä, missä hän juuri nyt oli. Josi alkoi luopua toivosta. Sen lisäksi, että hänen henkinen kanttinsa alkoi murtua, pahin Amazonin viidakon sadekausi saavutti hänet. Joet tulvivat yli ja kerran oli hyvin lähellä, ettei hän hukkunut joen törmän annettua periksi. Kaikkialla oli märkää ja kosteaa, joten Josi ei onnistunut enää pitämään varusteitaan kuivana edes osaa ajasta. Hän yritti rakentaa majoja, joiden alle suojautua, mutta rankkasateiden jatkuessa hänen oli usein tyydyttävä nukkumaan edes hieman suojaisien puiden alla. Tulvien vuoksi Josin oli pakko jättää Tsuchi-joki ja suunnata yhä syvemmälle viidakkoon. Tässä vaiheessa hän oli ollut yksin viidakossa jo 16 päivän ajan. Yhtenä aamuna Josi heräsi siihen, kun hän kuuli lentokoneen lentävän viidakon yli. Josi oli kuitenkin ollut nukkumassa puiden alla, eikä hän ehtinyt juosta aukealle, josta hänet olisi voitu huomata. Epätoivo alkoi olla ylitse pääsemätöntä, eikä hän enää halunnut elää. Josi alkoi nähdä hallusinaatioita alastomasta alkuperäisasukkaasta. Hän jutteli naiselle ja vaelsi yhdessä hänen kanssaan. Vasta kun mies oli eräänä iltana tekemässä makuupaikkaa niin itselleen kuin tuolle alastomalle naiselle, hän ymmärsi pian menettävänsä järkensä. Hän kuuli toisen lentokoneen lentävän yli ja seuraavana päivänä kolmannen. Josi päätti kääntyä takaisin ja etsiä sen rannan, jonka hietikkoon hän oli tehnyt muutamaa päivää aiemmin merkkejä. Ja mikäli häntä ei sieltä löydettäisi, tuo ranta saisi olla hänen viimeinen leposijansa. Matkalla rannalle hän yöpyi jälleen ison suojaisan puun alla. Josi kääriytyi tiukasti hyönteisverkkoon ja ummisti silmänsä. Kun hän makasi vielä valveilla sikiöasennossa, hän tunsi tarpeen virtsata. Josi oli kuitenkin niin uupunut, että ajatuskin siitä, että hänen pitäisi nousta ylös tekemään tarpeensa, tuntui ylitsepääsemättömältä. Sen vuoksi Josi päätti virtsata alleen. Hän makasi maassa pehmeiden lehtien päällä ja tunsi, miten lämmin virtsa kasteli hänen housunsa, ja sen aiheuttama lämpö tuntui hyvältä. Hän laski alleen vielä 2 kertaa tuon saman yön aikana. Yhtäkkiä hän tunsi, kuinka jokin hyönteinen pisti häntä sääreen, ja pian toinen ja kolmas. Josi ei ymmärtänyt, miten se oli mahdollista, sillä hän oli kääriytynyt tiukasti hyönteisverkon sisään. Viidakon sysimustassa yössä hän hakkasi itseään, sillä tunsi hyönteisten olevan kaikkialla ympäri hänen vartaloaan. Pistot polttivat hänen kehoaan niin voimakkaasti, että tuntui kuin hän olisi ollut kauttaaltaan tulessa. Aamun valjetessa Josi ymmärsi, mistä oli kysymys. Hänen virtsansa oli houkutellut termiitit hänen kimppuunsa, ja ne olivat tehneet reikiä hyönteisverkkoon. Tuona aamuna hänen vartalonsa oli täynnä haavoja ja iilimatoja, ja hänen fyysinen kuntonsa oli täysin romahtanut. Josi ei enää jaksaisi jatkaa matkaansa. Josi löysi rannan vielä tuon saman päivän aikana, ja sinne päästyään hän rakensi jonkin leiriä muistuttavan rakennelman ja riisui kenkänsä ensimmäistä kertaa viikkoon. Kun hän riisui tai kuori kengät pois jaloistaan, hän huomasi, ettei niissä ollut ihoa jäljellä enää ollenkaan. Hänen varpaansa olivat tarttuneet yhteen sienitulehduksen, veren ja mädän vuoksi. Josi ei ollut syönyt tai ulostanut yli viikkoon. Mies tunsi, että hänen suolensa oli tukossa, mutta keihäänkärjen aiheuttaman haavan vuoksi ulostaminen oli liian kivuliasta. Aina kun Josi yritti ulostaa, haava hänen sisällään repesi auki. Sen vuoksi Josi joutui kaivamaan kovettuman ulos sormillaan. Lauantaina 19. joulukuuta Josi oli ollut yksin Amazonin viidakossa 18 päivää. Hän ymmärsi tilanteen toivottomuuden. Mikäli häntä etsittäisiin, etsintöjä jatkettaisiin luultavasti vasta joulun jälkeen. Hän oli itse kirjoittanut veljelleen Moshille, ettei tämän tarvinnut olla veljestä huolissaan ennen tammikuun loppua. Kevin, Markus ja Carl olivat ainoat ihmiset, jotka tiesivät hänen olevan viidakossa yksin. Josi tiesi, ettei selviäisi hengissä enää kauaa. 22. joulukuuta Josi oli maannut rannalla jo 3 päivän ajan ja hän oli täysin valmis kuolemaan. Hän makasi liikkumattomana paikoillaan, kunnes kuuli moottoriveneen äänen. Aluksi hän ei ymmärtänyt, mistä ääni oli peräisin, kunnes hän avasi silmänsä ja näki veneen ja sen kyydissä olleet 4 miestä. Yksi miehistä huusi, "Josi, pysy paikoillasi." Tuo huutaja oli Kevin Gale. Josi oli ollut 3 viikkoa kateissa Amazonin sademetsän uumenissa, ja viimein hänet oli löydetty. Josi oli pelastunut. Kevin ja Josi halasivat kuin olisivat tunteneet toisensa aina, ja molemmat miehet alkoivat itkemään. Josi näytti Kevinille muonasäkin, jossa oli edelleen hieman riisiä ja papuja jäljellä. Josi kertoi, että nuo olivat ne muonat, jotka hän oli säästänyt Kevinille viikkoja aiemmin, mikäli hän olisi löytänyt miehen viidakosta. Kevin oli nähnyt, kun Josi oli tipahtanut kanjoniin, ja etsinnöistään huolimatta hän ei ollut onnistunut löytämään tätä. Kevin ei tiennyt, oliko Josi enää elossa, minkä vuoksi miehen oli tehtävä raskas päätös kääntyä takaisin kohti Asariamaksen kylää. Kevinin jalkoja oli särkenyt, eikä hän ollut kyennyt kävelemään. Lähellä Asariamasta hän oli huomannut viidakossa 2 metsästäjää, jotka olivat auttaneet Kevinin pois viidakosta. Kevinin jaloissa oli Josin lailla ollut sienitulehdus, jota oli hoidettu Apollossa erilaisilla salvoilla. Kevinin jalat olivat olleet todella kipeät ja hän sanoi, että pyytäisi parhaalta ystävältään Markukselta anteeksi heti, kun he kohtaisivat. Nyt hän vasta todella ymmärsi, miksi Markus oli valittanut jalkojaan koko alkumatkan ajan. Kevin oli yli 2 viikon ajan yrittänyt saada eri maiden konsulaateista apua etsintöihin, mutta suurlähetystöt eivät olleet uskoneet Josin olevan enää elossa. Asioidessaan Itävallan suurlähetystössä Kevin oli kertonut seurueen matkasuunnitelmasta ja sen jäsenistä. Suurlähetystössä kerrottiin, että Carl oli todellisuudessa huijari, jota etsittiin niin Itävallan viranomaisten kuin Interpolinkin toimesta. Carlin setää tai tämän omistamaa maatilaa ei näin ollen ollut edes olemassa. Kevin oli ollut Carlia kohtaan skeptinen koko ajan, eikä hän ollut yllättynyt kuullessaan Carlin todellisesta henkilöllisyydestä. Lopulta Kevin oli onnistunut saamaan etsintöihin mukaansa 3 lentokonetta ja 3 paikallisesta heimolaisesta koostuvan etsintäpartion. 3 päivää etsintöjen alkamisen jälkeen he löysivät Josin rannalta makaamasta puolikuolleena. Pelastumisen jälkeen Josi kuljetettiin sairaalaan, jossa hän toipui vammoistaan 3 kuukauden ajan. Alueella järjestettiin lopulta useita eri etsintöjä Carlin ja Markuksen löytämiseksi. Jopa Markuksen äiti lensi osallistuakseen poikansa etsintään. Kului viikkoja, kuukausia ja sittemmin vuosikymmeniä, mutta Markus Stämistä tai Carl Ruprechteristä ei ole koskaan nähty jälkeäkään. Paikallisilta kyläläisiltä on pystytty varmistamaan, etteivät Markus tai Carl saapuneet Asariamaksen kylään sen jälkeen, kun he erosivat Kevinistä ja Josista 1. joulukuuta. Heidän varusteitaan ei ole löydetty, eikä miehistä ole saatu varmistettuja näköhavointoja. Tapahtumien jälkeen Kevin Gale tapasi israelilaisen naisen, muutti Tel Aviviin ja meni naimisiin. Josi palasi Amazonin viidakkoon 1. selviytymisensä jälkeen vuonna 1987 dokumenttiryhmän kanssa. Sen jälkeen mies anoi useita rahoituksia erilaisille alkuperäisväestöä tukeville hankkeille, ja hän asui Amazonin viidakossa 3 vuoden ajan vuosina 1992-1995. Vuonna 1997 Josi Ginsberg muutti Australiaan perustaakseen päihdeklinikan riippuvuuksista kärsiville ihmisille. Tämän jälkeen Josi on perustanut yhteensä 12 erilaista kuntoutusklinikkaa, jotka keskittyvät pääosin opioidiriippuvuudesta kärsivien henkilöiden kuntouttamiseen. Josin ura on ollut kaiken kaikkiaan hyvin vaiherikas. Nyt 63-vuotias mies on ollut mukana kehittämässä monia eri yrityksiä, tuotteita ja ohjelmistoja. Erityisen tunnettu hän on kuitenkin ollut vuodesta 2001 asti motivaatiopuhujana. Josin tämänhetkinen motivaatiopuhe on nimeltään A Power to Survive, Bringing Amazon Survival Skills to Business. Hän on esiintynyt lukuisissa eri ohjelmissa ja hän on kirjoittanut kokemuksistaan 3 kirjaa, joista tuorein Jungle, A Harrowing True Story of Survival in the Amazon on toiminut tämän jakson pääasiallisena lähteenä. Nimeä Jungle kantanut elokuva sai ensi iltansa vuonna 2017 ja sitä tähdittää Daniel Radcliffe. En itse ehtinyt jaksoa kirjoittaessani katsomaan tuota elokuvaa, mutta luin siitä useita arvosteluja, joissa kerrottiin, että monia Josin kertomia vaiheita on jätetty tarkoituksella pois elokuvan käsikirjoituksesta. Pelättiin, että elokuva ei olisi tarpeeksi uskottava, mikäli siinä kuvattaisiin kaikki Josin hurjimmat selviytymistarinat ja kokemukset. Laittakaa mulle kommenttia tai viestiä, mitä tykkäsitte elokuvasta, jos tämän jakson jälkeen intoudutte sen katsomaan. Josi Ginsberg on vuoden 1981 tapahtumien jälkeen ollut naimisissa 3 kertaa ja hänellä on yhteensä 4 lasta. Viimeisimmän vaimonsa Belindan kanssa hän meni naimisiin vuonna 2012 ja heillä on 2 yhteistä lasta. Perhe asuu vuoroin Australiassa, Yhdysvalloissa ja Israelissa. Kevin Gale ja Josi Ginsberg ovat parhaita ystäviä yhä tänäkin päivänä. Kiitos, että kuuntelit Piinankirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voi lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!